Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
První prázdninový Meteor je tu.
Dnes načneme letní program a přejeme vám, ať se vám líbí.
Zdraví vás Kateřina Březinová
a Petr Sobotka.
Příjemný poslech.
Výprava na dno Darwinova kráteru.
Uniknou vědcům záhadné cikády?
Poprvé o stresu.
Proč byli dinosauři tak velicí?
Planety u pulzarů.
Sherlock Holmes a případ s včelou.
Dnešní meteor začneme u protinožců. Na jihu Austrálie leží ostrov Tasmánie.
Na mapě vypadá oproti Austrálii jako malý ostrůvek, ale nenechte se mýlit, má rozlohu jen o 13% menší než naše republika.
Žije tam řada unikátních živočišných druhů. Není se co divit, že třetinu rozlohy Tasmánie pokrývají přírodní rezervace, národní parky a místa zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO.
Asi nejznámějším zvířecím obyvatelem je tasmánský čert, ďábel medvědovitý.
Dnes velmi ohrožený. S jeho přežitím pomáhají i zoologické zahrady.
Nově i ta pražská. Okolnosti vzniku nové expozice zvané Darwinův kráter nám přiblíží při četbě ze své připravované knihy Supy v hotelu Continental ředitel zoo Miroslav Bobek.
Výprava na dno Darwinova kráteru. V sobotu 30. května 2020, po více než dvouměsíčním karanténním odkladu, otevřela Zoo Praha nově vybudovanou expozici, která je věnována Tasmánii a Austrálii. Když ji architekti navrhovali, nechali se inspirovat skutečností, že jsme pro ni vybrali místo pod svahem, na němž se tyčí umělecky stvárněný meteorit. Zapátrali a zjistili, že na Tasmánii se nachází Darwinův kráter, který údajně vznikl dopadem vesmírného tělesa. Něco podobného se tvrdívalo také o České kotlině. Navíc se v okolí tasmánského Darwinova kráteru nachází obdoba našich vltavínů, takzvané Darwinovo sklo. A tak se středobodem naší tasmánsko-australské expozice a sídlem jejich prominentních obyvatel, ďáblů medvědovitých, stal Darwinův kráter. Když jsme o připravovaném Darwinově kráteru na jaře 2019 vyprávěli v Hobartu guvernérce Tasmánie, zjevně ji tato spojitost s Českou republikou zaujala. Zeptala se, jestli se do originálního tasmánského Darwinova kráteru vypravíme. Na to nešlo odpovědět záporně a tak jsme se s kolegou Jardou Šimkem rozhodli odjet na víkend do západní části ostrova, do zapomenutého hornického městečka Queenstownu. Ne, že by nás nenapadlo se do Darwinova kráteru podívat ještě před návštěvou u paní guvernérky, ale váhali jsme. Když to shrnu, je hodně z ruky a nejde o žádnou procházku růžovým sadem. Cestu na jeho dno popsal jeden z nemnoha předchozích návštěvníků přibližně těmito slovy. Připravte se na jedovaté hady, pijavice, nekonečný déšť a zarostlou cestu plnou popadaných stromů a bahnitých rašelinišť. Pokud si odmyslíte hady a déšť, vlastně ani nemusíte poslouchat dál. Z Queenstownu, kde jakoby se čas zastavil před celými desetiletími, jsme nejprve po asfaltkách a pak po lesních cestách dojeli k zamčené závoře. Dál jsme museli pěšky. Brzo jsme došli k modré ceduli s bílým nápisem Darwin Crater. Ukazovala mezi stromové kapradiny, křoviska a stromy do neprostupného deštného lesa. Vyrazili jsme. Zpočátku jsme se orientovali podle navázaných fáborků, ty však náhle skončily. Přelézali a podlézali jsme kmeny a koruny padlých stromů, prodírali se křovisky, klouzali po kamenech a bořili se do bahna, ztráceli a znovu nalézali směr. Vlhký les byl plný mechů, kapradin a pijavic. Když jsme si stále další a další pijavky odtrhávali, natahovali se jako gumičky a zanechávali nám na kůži krvácející ranky. Ale postupně jsme se blížili ke dnu kráteru. Když jsme od něj byli na dosah, narazili jsme na pozůstatky dávné cesty. A u ní Jarda našel, výkal. I takový nález může v člověku ku podivu vzbudit radost. Vypadal totiž jako od ďábla, ďábla medvědovitého, a to se později skutečně potvrdilo. Po více než 3 vyčerpávajících hodinách jsme konečně dosáhli dna toho ďábelského kráteru. Ďábelského v obou smyslech slova. Jen málo kdy jsem zažil podobně silný pocit zadosti učinění. A teď i vás mohu pozvat k návštěvě pražského Darwinova kráteru. Bude to neskonale jednodušší cesta a rozhodně si při ní nebudete muset s rukou a nohou odtrhávat pijavice. Za to při troše štěstí uvidíte ďábly medvědovité. Pěkně tváří v tvář, nejenom jejich stopu. Nemluvě samozřejmě o dalších 21 druzích australské fauny či o stromových kapradinách a jiné australské flóře. Určitě přijďte. Těšíme se na vás.
Snad návštěvy zoo opět nepokazí nový čínský koronavirus.
Ten už toho pokazil dost. A jeden konkrétní případ takového pokaženého výzkumu v Americe nám představí profesor Jaroslav Petr.
A výzkum se týkal?
Jiného vzácného živočišného druhu. Cikád.
Pandemie COVID-19 nepoznamenala jenom obchod, provoz divadel, kin, průmysl a tohle všechno, ale poznamenala i vědu, protože i vědci byli významně omezeni ve svých aktivitách. My jsme zavřeli laboratoř třeba na nějakou dobu, teď už ji zase znova rozbíháme, ale někteří vědci kvůli pandemii COVID-19 přicházejí o zcela unikátní soubory dat a entomologové ze Spojených států teďka právě přicházejí o unikátní soubor dat, který se týká cikád. Protože kulminuje objevení se cikád. Cikády jsou zajímavé tím, že tráví většinu života pod zemí, jako nymfy, jako nedospělí jedinci. A pak tedy, když dokončí tu svoji proměnu v podzemí, tak vylezou ven. To jsou tzv. Periodické cikády, tak ty se dostávají ven ve vlnách. A ty vlny přicházejí po 13 nebo po 17 letech. A ti vědci se tam pravidelně sjíždí, protože vědí, ty cykly už znají, tak vědí, že teď se to chystá teda v té Virginii. Ale nemůžou tam jet, protože prostě je pandemie COVID, je zákaz pohybu, takže to nemůžou studovat přímo na místě. A tahle ta data prostě nenávratně přijdou. Prosí přes internet a přes sdělovací prostředky místní obyvatele, aby se tam šli podívat, aby jim to nafotili, natočili na video, cokoliv, jakákoliv data z téhle invaze těch cikád, tak bude dobrá, ale ta tvrdá vědecká data, která by získali profesionálové na místě, tak ta jsou v tomhletom případě úplně ztracená.
A proč je studium zrovna těch 7 druhů z 3400 známých tak důležité?
Odborníkům vrtá hlavou, proč se objevují právě s prodlevami 13 nebo 17 let.
Matematici si samozřejmě všimli, že to jsou prvočísla. Ne ta nejmenší, ale slušná prvočísla. A právě tohleto je jedno z vysvětlení. Říká se, že když máte 13-letý nebo 17-letý cyklus, takže dravci nebo predátoři, kteří se živí těmi cikádami, a to jsou obrovské hody pro hmyzožravce ze strany savců a ptáků a pro plazy a pro další živočichy, tak vlastně ti by taky mohli mít takovéhle cykly, aby se přizpůsobili, když bude hojnost cikád, tak bude hojnost těch hmyzožravců a všeho tohohle toho, ale přizpůsobit se takhle dlouhému cyklu, který je prvočíslo, tak by mělo být obtížnější, než kdyby se ty cikády objevovaly třeba po 4, po 8, po 12 letech, bylo by podstatně snažší se s nimi nějak se synchronizovat. I kdybyste zvolili dvouletý cyklus, tak se jednou za 2 roky do 4letého cyklu trefíte.
Znají snad cikády matematiku?
Těžko. Proto ne všichni vědci s tímhle vysvětlením souhlasí. Navíc existuje parazit, který cikádám tuhletu obranu prorazil.
Jedna houba, jedna plíseň, která se jmenuje masospora, ona nakazí už tu nymfu a může s tou 17-letou cikádou čekat 17 roků v klidu, až přijde její okamžik. A ten přichází ve chvíli, kdy ta nymfa vyleze ven a objeví se ta dospělá cikáda. V té chvíli se probudí i ta masospora a napadne tedy organismus té cikády a v podstatě jí z poloviny zničí. Ta cikáda má jenom hruď a hlavu, zadeček se úplně rozpadne. A teď ta cikáda ale pořád ještě se pohybuje a lítá. A trousí za sebou spory té houby, takže ji rozšiřuje. Takže je to vlastně jakási živá mrtvola, jakýsi zombie, který toho svého škůdce nebo toho svého ničitele ještě pomáhá rozšiřovat.
Letošní sezóna pro výzkum cikád je tedy kvůli koronaviru ztracena.
No a na další si vědci musí počkat až do roku 2037.
Vyhýbejte se stresu, radí dnes často lékaři.
Stres zhoršuje průběh nemocí a některé může doslova přivolat.
Jenže, že nějaký stres existuje a co to je, se velice dlouho nevědělo.
Až do roku 1936.
Stalo se tento den, 4. července. Ve 20. letech minulého století studoval na německé univerzitě v Praze vídeňský rodák Hans Selye. Později vzpomínal. Jednoho dne nám poprvé demonstrovali, jak se mají vyšetřovat pacienti. Na první pohled vypadali všichni skoro stejně, všem bylo zle, ale profesor si jejich společných, nespecifických příznaků nevšímal. Hledal jen ty charakteristické, specifické, podle kterých mohl určit konkrétní chorobu. Kdybych tehdy věděl víc, asi bych si nezačal klást otázky, neboť vše probíhalo, jak se patří, neboli tak, jak to dělá každý dobrý lékař. Chápal jsem profesora, ale byl jsem nováček a proto mě překvapilo, jak málo mají choroby charakteristických znaků. Naopak, zdálo se, že většina, nebo možná všechny choroby, mají příznaky skoro stejné a tak mě napadlo, nestálo by za to studovat i onen tak zřejmý všeobecný syndrom onemocnění postavený vedle klasického syndromu jako skupiny příznaků charakterizujících jednu určitou nemoc? O několik let později, už jako dvojdoktor medicíny a chemie na katedře biochemie McGillovy univerzity v Montrealu, se pokoušel objevit nový hormon z vaječníků dobytka. Píše: všechny získané extrakty vyvolávaly stejný syndrom, především zvětšení kůry nadledvin. Zprvu jsem si myslel, že tyto změny vznikají působením nového hormonu, ale pak jsem si vzpomněl na svůj první dojem z Prahy o všeobecném syndromu onemocnění. Blesklo mi hlavou, že svými nepříliš čistými extrakty vlastně experimentálně vyvolávám právě takový stav. Co tedy Selye vybádal? Působí-li na organismus dostatečně silný nespecifický dráždivý podnět, chlad, infekce, poranění a podobně, potom společně s reakcemi pro tento podnět typickými, vzniká řada obranných reakcí obecného charakteru, které se opakují beze změny a nezávisí na druhu podnětu. Jejich souhrn nazval obecný adaptační syndrom. Faktory, které jej vyvolávají, označili jako stresory a stav, jenž tyto stresory způsobují, nazval stres. Jak zjistil pokusy na zvířatech, v mechanismu adaptačního syndromu hrají rozhodující roli kůra nadledvin a přední lalok hypofýzy. Jejich hormony mobilizují organismus k neutralizaci stresu. První práci o stresu Sellier zveřejnil jako 29letý 4. července 1936 v Nature pod názvem Syndrom vyvolaný různými škodlivými činiteli. Stresu se pak věnoval až do konce života. Endokrinolog Hans Sellier poprvé publikuje o stresu na den přesně před 84 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
Stres je součástí našich životů od nepaměti.
Myslím, že už pračlověk, kterého pronásledoval třeba šavlozubý tygr, musel prožívat neskutečný stres.
Co teprve, kdyby ho pronásledoval Tyrannosaurus?
Ještě, že jsme se s nimi nepotkali.
Obři druhohor byli impozantní.
Jenže proč?
Velmi správná otázka. Co na ní odpoví odborník na dinosaury Vladimír Socha?
Tak samozřejmě od doby, kdy byli objeveni tihle sauropodi, tihle obří dinosauři, pro něž byla ta velikost tak charakteristická, tak se paleontologové dohadují o tom, proč ta skupina takhle nesmírně vyrostla, proč ti jednotliví zástupci byli evolucí hnáni k těmhle obrovským rozměrům. No a dá se říci, že tak jako většina těch věcí v paleontologii, ani toto není úplně 100% uspokojivě vysvětleno dodnes, ale už jsme určitě mnohem dál v tom pochopení, než jsme byli dříve. Víme například, že za to rozhodně nemohla nižší gravitace, která podle některých fantastů byla tady v druhohorách nižší, nebo že bylo více vegetace, která jim umožňovala mít dostatek potravy, ani určitě to není ten důvod hlavní, ani to, že byl vyšší obsah kyslíku v atmosféře, to taky neplatilo pro celé druhohory, takže muselo se začít hledat někde jinde.
Jenže kde? Když ne v podmínkách okolního prostředí.
Co takhle podívat se důkladně na dinosaury samotné?
Německý paleontolog Martin Sander v letech 2004 až 2015 prováděl takový rozsáhlý výzkum, ke kterému pozval i mnoho kolegů, nejenom z řad paleontologů, ale taky lékařů, biomechaniků, inženýrů a podobně. A pokusili se na tu problematiku podívat jinak. No a v podstatě takovými zásadními vývody z těch jejich výzkumů je několik věcí, které pravděpodobně společně dohromady umožnili, že ti sauropodi mohli takhle výrazně vyrůst a že měli takovou nezvyklou anatomii. A je to například to, že oni, co se týká rozmnožování, tak upřednostňovali kvantitu před kvalitou. Jinými slovy, kladli obrovské množství vajíček, do kterých nemuseli už investovat žádnou energii, nestarali se o potomstvo, nechávali ty vajíčka už svému osudu, takže tam byla obrovská úmrtnost z hlediska různých třeba predátorů, pojídačů těch vajec, kteří byli samozřejmě velmi aktivní na těch hnízdištích, protože víme, že sauropodi hnízdili v takových obrovských skupinách, často to ukazují lokality třeba v Argentině, Auka Mahievo a další. Nicméně bylo těch vajíček tolik, že přeci jenom zajistili tedy život další generaci. No a to byl první důvod, že vlastně nemuseli investovat energii, kterou by jinak museli investovat do péče o to potomstvo, taky mohli využít pro tvorbu těch svých tkání tělesných, aby více vyrostly.
Tak proto řada rodičů po narození potomků tloustne.
Hodně péče, málo pohybu, ale dinosauři z nás ještě nejsou.
Jaké další důvody tedy vedly k nárůstu jejich obřích těl?
Spolu s tím měli taky velmi výkonný respirační systém. Měli vzdušné vaky v dutinách, které jim odlehčovaly té kostře, umožňovaly jim také pravděpodobně obecně lepší respiraci, lepší dýchání. Oni prostě udýchali i život v tom těle vážícím desítky tun. To je něco, co by pravděpodobně savci se svým méně vyspělým, když to tak řekneme, z fyziologického hlediska méně vyspělým tedy respiračním systémem nedokázali. No a taky třeba to, že potravu nežvíkali. Oni tu potravu v podstatě ukousli, utrhli a pak ji posunuli rovnou do dalších částí trávicího systému a o většinu toho mechanického rozmělňování se postarali gastrolity, kameny, které měli v žaludku. A i to vlastně vedlo k tomu, že šetřili energii na stavbu velké hlavy, velkých čelistí a podobně, a přitom ten výtěžek z té potravy byl v podstatě stejný.
Snadno a hodně dýchat a nekousat potravu.
Co dalšího přispělo k jejich velikosti?
Co bylo možná nejzásadnější, ti sauropodi nespotřebovali velkou část té energie, kterou získali z té potravy, tak jako třeba my, teplokrevní savci a ptáci, na tvorbu tělesného tepla, na té teploty tělesné stále. Oni to nepotřebovali, protože fyziologicky patřili do kategorie takzvaných gigantotermů, což zjednodušeně řečeno znamená, že byli tak velcí, že v podstatě nevychladli. To tělesné teplo tak rychle jim nezmizelo z těla, aby potřebovali se nějak dále zahřívat vnitřně, takže oni když naakumulovali přes den dostatek tepla, tak v podstatě fyzikálně vzato měli tak obrovský objem těla vůči povrchu, že prostě toho tepla moc do okolí nevysálali a nepotřebovali už se dále zahřívat. Tam spíš problém byl opačný, jak se ochladit, aby je nezabilo přehřátí, ale to by byla zase jiná věc.
To známe i dnes. Obézní lidé se nemusí tolik oblékat a přesto se potí. Je jim většinou samo od sebe horko.
Jenže veliká těla dinosaurů by se asi nevyvinula, i kdyby k tomu měla předpoklady, pokud by byla na obtíž.
Poslední takové ekologické hledisko je to, že se ukázalo, že to je výhodné být tak velký, že prostě nemáte žádné přirozené nepřátele. Ono se často objevují samozřejmě takové ty filmy a obrázky toho, jak na tyhle obry třeba 80-tunové útočí, dejme tomu 5-tunový nějaký masožravý dinosaurus, ale ono to je v podstatě stejné, jako kdyby na vás útočila kočka domácí, která by vás chtěla zabít a ulovit. To je prostě nesmysl, to by byla sebevražda pro toho dravého dinosaura. Takže pokud byl ten bíložravec, ten obří sauropod zdravý, pokud to nebyl nějaký oslabený, nemocný, přestárlý jedinec, tak v podstatě tou velikostí samotnou obrovskou si zajistil, že na další dlouhá léta měl klid, co se týká predace, byl jaksi vyjat z té potravní pyramidy, jakožto nějaká součást, která měla posloužit za potravu teropodům, těm dravým dinosaurům, a to bylo určitě taky výhodné a evoluce tomu posvětila.
Sečteno, podtrženo, dinosauři měli hned několik důvodů, proč jejich těla dorůstala do obřích rozměrů.
Ten hlavní byl, že uměli velmi dobře hospodařit s energií. Hodně jí přijímali a málo vydávali.
Vysíláme první prázdninový meteor, ale aspoň malinko si připomenout školu neuškodí.
Půjde o školství vysoké, americké. V citátu ze sbírky Jiřího Grigara.
Tahle situace je možná docela současná. Je to citát anonymní, nevím, od koho pochází, ale je, myslím, docela pravdivý. Na amerických univerzitách učí ruští profesoři čínské studenty přírodní vědu.
Myslím, že to v podstatě platí. Zahraničních studentů je v USA obrovské množství a svoboda bádání láká i vědce ze zemí, kde mají potíže.
Jistě v USA bádají i na poli exoplanet.
100% a mají řadu úspěchů.
Často se uvádí, že první planeta byla objevena u cizí hvězdy roku 1995, ale v Meteoru jsme si už říkali, že je to trochu nepřesné.
Už v lednu 1992 došlo k objevu hned dvou planet najednou. Jenomže divných, respektive udivné hvězdy, takže se o objevu nejprve pochybovalo. Až roku 1995 byla objevena první u normální hvězdy a pak začal velký boom. Dneska známe skoro 4,5 tisíce exoplanet.
Počkejte, co jste myslel tím, že první planeta byla objevena u divné hvězdy?
Šlo o pulzar, mrtvou hvězdu.
Pulzar?
Když vás to tak zajímá, zeptáme se na ně Julie Novákové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Pulzary jsou...
pozůstatky po výbuchu supernovy. Když máme nějakou hvězdu výrazně hmotnější než Slunce, tak právě velmi rychle spálí vodík na helium a spaluje ještě helium na těžší prvky. No a potom, když už to dál nejde, tak vybuchne jako supernova a může po ní zůstat buď černá díra hvězdné hmotnosti, anebo, což je častější, neutronová hvězda. Velmi kompaktní objekt o hmotnosti, která je pořád větší, než má naše Slunce, ale veliký asi 20 kilometrů. Takže skutečně extrémní těleso. A právě celá řada těchto neutronových hvězd k nám vysílá velmi silné rádiové pulzy, od toho jim říkáme pulzary, a fungují jako takové kosmické hodiny. Protože ty pulzy jsou neskutečně přesné a pravidelné a zejména takzvané milisekundové pulzary, kdy těch pulzů je v řádu tisíců za jednu sekundu, jsou v tomto ohledu velmi užitečné a do budoucna by mohly sloužit třeba pro kosmickou navigaci.
Ano, to si umím představit. Když něco spolehlivě a pravidelně bliká, je to skutečný kosmický maják. Skvělý orientační bod.
Jenomže právě ta pravidelnost byla u jednoho pulzaru roku 1992 porušena.
Vlivem planet.
Přesně tak. Svou gravitací pravidelnost signálu rozkolísali. Když astronomové vypočítali, co se s pulzarem děje, nestačili se divit. Vyšlo jim, že s ním cloumají malá tělesa hmotnosti jenom několikrát větší, než je hmotnost planety Země.
A kolik jich od té doby bylo objeveno?
U tohoto pulzaru 3, ale dohromady u všech hvězd jich moc neznáme, jenom 29. A z toho jen 5 je srovnatelných svou velikostí se Zemí.
Proč tak málo?
On je vůbec zázrak, že u pulzaru nějaké jsou? Vždyť to je jako kdyby člověk přežil v těsné blízkosti výbuch atomové bomby.
Představte si výbuch supernovy. Velmi energetická událost. Když třeba pozorujeme nějakou supernovu ve vzdálené galaxii, tak se může stát, že ten výbuch jediné hvězdy málem přesvítí světlo celé té galaxie. A ve chvíli, kdy by kolem této hvězdy v tu chvíli obíhala nějaká planeta, tak pravděpodobně dojde k jejímu odpaření nebo k odpaření větší části. A taky, jak ta hvězda ztratí velkou část své hmoty, tak by se dráha té planety stala nestabilní. Tím pádem je strašně nepravděpodobné, že by ty objevené planety přežily výbuch supernovy, dokonce hned 3 v jedné soustavě a dál si tam hezky obíhaly kolem toho hvězdného pozůstatku.
Jak to? Nemohou přežít výbuch supernovy, po kterém pulzar, neutronová hvězda, vzniká, přesto je tam pozorujeme.
Mnohem pravděpodobnější je, že tyto planety žádnou hvězdnou katastrofu nepřežily a vznikly až poté. Možností je i víc. Teoreticky ty planety mohly vzniknout u jiné hvězdy a pulzar je zachytil. Nebo neutronová hvězda prolétala nějakým hustším mračnem, kde bylo dost materiálu pro vytvoření nové planety. To už jsou ale jenom spekulace, spíše nepravděpodobné teorie.
Jak zjistit, která možnost je správná?
Abychom otestovali, která z těchto šílených možností je pravdivá, protože některá být musí, ty planety tam jsou, tak bychom měli zjistit, jaké je jejich složení. To nám může říci něco o jejich vzniku. Ovšem, ty planety jsou velice daleko, je jich strašně málo, jejich mateřské hvězdy, či spíše hvězdné pozůstatky se špatně pozorují. V zásadě většinu z nich známe jenom z těch rádiových záblesků a nemáme je ani opticky pozorované. Tím pádem je velká otázka, jestli bychom byli schopni o těch planetách vůbec zjistit něco jiného, než tu nepřímo odvozenou hmotnost a oběžnou dobu. A čistě teoreticky snad mohli, protože pokud by šlo o hmotnější planety, řekněme řádově plynné ombry, což v některých soustavách jsou, byť ne v té prvně objevené, tak by mohly vyzařovat infračervené záření, teplo zjednodušeně řečeno, podle kterého by mohly být s budoucími, mnohem citlivějšími teleskopy, než máme teď, zachytitelné.
Nápadů, jak pozorovat planety u pulzarů tak, abychom o nich zjistili nějaké podrobnosti, je víc. Například bychom mohli sledovat jejich polární záře. Musely by ale být splněny určité podmínky.
Ty planety by musely mít nějakou atmosféru a musely by mít magnetické pole. Podobně jako má Země, podobně jako má Jupiter. Ve chvíli, kdyby i jenom jedno z toho neměli, tak pravděpodobně nic neuvidíme. Tím pádem pulzarové planety jsou stále velká neznámá, jsou to záhadné objekty, které mohly vzniknout mnoha různými nepravděpodobnými způsoby a třeba v příštích 20-50 letech budeme schopni zjistit, který z těch způsobů to byl.
Takže o planetách u pulzarů nevíme vůbec nic?
Jak vypadá třeba ta soustava tří planet u pulzaru PSR 1257+12 v souhvězdí Panny?
Ta nejvnitřnější má velmi malou hmotnost, jenom několikrát větší než náš měsíc. A potom tam jsou dvě, které jsou několikrát hmotnější než Země. Všechno by to tedy měly být kamenné planety. Ale je otázka, z čeho jsou složeny, jestli mají třeba velikánský podíl těžších a také radioaktivních prvků, což bychom mohli očekávat z toho materiálu po výbuchu supernovy, nebo jestli vznikly třeba z požíraného bílého trpaslíka, pokud ten byl o ním hvězdným souputníkem. To by potom byly pravděpodobně bohaté na kyslík a uhlík a mohly by mít i příslušnou atmosféru. Zatím zkrátka nevíme a do budoucna se na ně budeme muset podívat.
Opravdu. Víme jenom hmotnosti a vzdálenosti, ve kterých planety obíhají. U toho pulzaru v Paně, pro představu, na první planetě trvá rok 25 dnů, na druhé 67 dnů a na třetí 98. Dvě obíhají kolem hvězdy blízko, zhruba jako náš Merkur, a třetí nejmenší dokonce v poloviční vzdálenosti.
To na nich musí být pořádné vedro. A nebo říkali jsme si, že neutronová hvězda má průměr jenom 20 kilometrů. To není až tak velký zdroj tepla. Navíc je to mrtvá hvězda, takže už teplo nevydává, že?
Že by tam bylo příjemné teploučko a na planetách podmínky pro život? Hřeje neutronová hvězda?
Ona hřeje, ale současně taky vydává velké množství tvrdého záření, které by mohlo jakýkoliv život zahubit. Kromě toho by mohlo také odnést pryč případnou atmosféru, pokud by daná planeta neměla silné magnetické pole. Ve chvíli, kdyby magnetické pole měla a zvládla si uchovat atmosféru, tak tam život není nepředstavitelný, hlavně pokud by třeba byl pod zemí nebo, dejme tomu, pod vodou, ale nezdá se to jako pravděpodobné místo, kde hledat život.
Ale vyloučit se to nedá. A to mně stačí. Kdo ví, jak to tam ve skutečnosti vypadá?
Nikdo. Ani Julie Nováková. Jak říkala, musíme si počkat na lepší techniku, větší dalekohledy a za pár desítek let
se možná nebudeme stačit divit. Sherlock Holmes, i když se to na první pohled může zdát podivné, neodmyslitelně patří k meteoru.
Je to tak. Postupy věhlasného detektiva byly přece vždycky přísně vědecké. A tak není divu, že v průběhu několika desetiletí vznikla řada nových příběhů napsaných přímo pro meteor.
Prázdniny jsou ideální příležitostí pustit je našim novým posluchačům.
A ti starší věrní si jistě moc rádi zavzpomínají s námi.
Pozorně poslouchejte. Přichází Sherlock Holmes a případ s včelou.
Hrají Svatopluk Beneš, Jaromír Spal, Oldřich Vlach, Antonín Hart a Jiří Brudr.
Scénář Rudolf Čechura. Hudba Petr Zkoumal, režie Karel Weinlich. Pokud nás právě posloucháte ze záznamu na internetu, případ Sherlocka Holmesa z důvodu autorských práv nezazní.
Pokud nás ale posloucháte v období od 4. do 11. července, můžete si případ poslechnout na stránkách meteor.rozhlas.cz v článku o dnešním vydání pořadu.
Zajímavý příběh.
K němu už není co dodat. Naslyšenou za týden se těší Kateřina Březinová
a autor Meteoru Petr Sobotka.